jeni me SBS Albanian.
Pa falje në xhami dhe pa vizitat tek të afërmit, qytetarët e besimit islam në Kosovë shënuan sot ditën e Kurban Bajramit. Kjo për shkak të pandemisë që tashmë ka përfshirë pothuajse mbar botën, Bashkësia e Islamit dje ka pezulluar faljen e namazit të Bajramit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se sot janë regjistruar edhe 226 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Kanë vdekur 15, ndërsa janë shëruar 115 persona. Në njoftim thuhet se numri i rasteve pozitive ka arritur në 8330 me gjithsej 227 vdekje. Deri më sot janë shëruar gjithsej 4578 persona, kurse numri i rasteve aktive është 3525. Me 72 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës në seancën e jashtëzakonshme në lexim të dytë ka miratuar projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020. Kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani mirëpriti këtë votim. Buxheti i rishikuar është prej 2.6 miliardë eurosh, përderisa të hyrat në buxhet planifikohen të jenë të hyra buxhetore 1.788 milionë euro. Ndërsa ka një diskrepancë prej rreth 800 milion eurosh që sipas ministres së financave Hikmeti Bajrami do të mbulohet nga emetimi i letrave me vlerë, huazimi i brendshëm të jashtëm dhe një pjesë nga Agjencia e Privatizimit të Kosovës.
Më lejonit ju them që kjo është gjendje tepër e rëndë, askush nuk ka dëshirë që të hyjë në borxhe kaq të mëdha, po jemi të detyruar për të menaxhuar krizën pandemike, e cila është krizë shëndetësore, po ka konsekuenca tepër të rënda në sektorin privat dhe në ekonominë përgjithësi.
Miratimi i rishikimit të buxhetit edhe në lëzimin e dytë i hap rrugë ndarjeve buxhetore për pakon emergjente në kuadër të luftimit të pandemisë COVID-19. Koordinatori i Kosovës Skender Hyseni në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi ka thënë se në takimin 7 orësh me koordinatorin e palës serbe Marko Gjurić është biseduar për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hyseni tutje ka shtuar se nuk ka marrëveshje për asnjë kapitull veç, përderisa nuk do të ketë marrëveshje të përgjithshme.
Nëse kjo nuk do të jetë fundi, nuk do të ketë marrëveshje për kur gjë. Do me thonë, ose për çdo gjë, ose për asgjë gjë.
Ndërka që pritet që të shtunën, koordinatori shtetëror për dialogun Kosovë-Serbi Skender Hyseni të udhtoj për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të takohet me zyrtar të lartë amerikan për të diskutuar për fazën e re të dialogut. Pra dy në SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.